Niyazi sinochaba oluyingozi kunesilo sasendle. Oluchaba luyingozi kunengonyama. Ingonyama kuthiwa inkosi yezilo. Xa igqumayo itsho zincangcazele ezinye izilo zizimele. Siyoyikeka esi silo. Noko azahamba hambe apha phakathi kwethu ingonyama. Kodwa niyazi ukuba kukho onengozi kunengonyama apha phakathi kwethu. Ithi incwadi kaThixo iBhayibhile, uSathana unjengengonyama ehamba igquma ifuna pani ingathi imqwenge. Hey, uSathana ulutshaba olubi. Umthile uThixo nawe uyakuzonda. Ufuna ukukutshabalalisa ukuba unakho. Inyeke indlela yokusinda kuSathana. Kufuneka ufune umntu wokukunceda omeleleyo kunoSathana. Mnyeke qha umntu omeleleyo kunoSathana, nguYesu. Ukuba umcela ukuba akuncede, uYesu uya kukwenza oko. Uqala ke mcele uYesu ukuba angene entliziyweni yakho, akuxolele konke okubi okwenzileyo. Ukuba ungoka Yesu, uya kukukhusela kuSathana nayo yonke imimoya emibi. IBhayibhile ithi igama lika Yesu yinqaba. Xa uSathana esihlasela, singabalekela kule nqaba sisinde. Lento yenziwa kukuba uYesu weza emhlabeni ukuze asifele. Wafa ukuze igazi lakhe libe yintlawulelo yezono zethu. Wavuka ke ekufeni kuba ukufa akumbambanga kuba unguThixo. Ngale ndlela ke wamoyisa uSathana. USathana uzama ukusothusa ngokufana ngeenkathazo. Uzama ukuba siphambuke. Uzama ukusothusa kanye njengengonyama egqumayo. Ufuna soyike singamthembi uThixo. Ufuna ukuba siye emagqirheni okanye sicamagushe ezinyanyeni. Ukuba uya kuthusa ke, khumbula igama lika Yesu. Khumbula ukuba uYesu womelele kunoSathana, ungona amandla. Ngokuphalala kwegazi lakhe, aqotywa amandla kaSathana. Balekela kuYesu nanini xa uSathana ekuthusa. Khumbula ke lento. Ukuba akumkhumbuli uYesu namazwi akhe, akuyi kulikhumbula igama lakhe. Ukuba akuwathobeli amazwi akhe, uya kuba neentloni ukubiza egameni lakhe xa ufuna uncedo. Kubalulekile ke ukusoloko ucinga ngoYesu, umthembe, umthobele. Kuthi kwakufika iinkathazo, umbize, akuncede. Uthi, andisoze ndikushiya, usoloko ekho xa umfuna. Khumbula njalo ke ukuba igama likaYesu linjengenqaba ephakamileyo, yindawo yosindiso. Nansi enye into emayikhunjulwe. Maxa wambi, ingonyama ayigqumi, ilala elangeni, ibe ngathi ayinangozi, ikhangele kantle ngathi ikati. UThixo usixelela ukuba uSathana uba njalo maxa wambi, uthi masimlumkele angasikhohlisi, uzenza ngathi uyingilosi kaThixo. Uthetha ngokuthambileyo, uthi izono ezincinane azinamsebenzi, uza kuthi kuwe, lipala ngabanye uzicingele wena. Uya kuthi kuwe, yinto engenamsebenzi ukuqhatha umntu osisityebi nokuxoka nokuba imalana ezingephi. Uza kuthi kuwe, imiyalelo kaThixo ayinamsebenzi. Ewe, zininzi izinto angokuxelela zona uSathana ukuba zilungile, kodwa ke unjengengonyama elele elangeni. Ngephanyazo amazinyo akhe neenzipho zakhe ziya kukuqwenga. Uya kuqabuka sekumva ukuba uSathana ukukhohlisile. Kukho enye indlela ke esebenza ngayo ingonyama. Maxa wambi uzimela engcini ende, azenze ngathi akakho. Uthi ke kwakusondela umntu amthi nqaku. Uzama ukuba abantu bacinge ukuba akukho mtyhuli, akukho sihoko, akukho mgwebo. Uyabakhohlisa abantu, abazi ukuba uzimele njengengonyama engcini ende. Bathi ke bakukholelwa ebuxokini bakhe kunokuba bakholelwe emazwini kaThixo abahlasele, abenze bamlandele. Uthini ke yena uThixo? Phulaphula. Uthi uThixo, umntu ufa kube kanye emva koko ngumgwebo. Uthi uThixo, ababi baya kuphoswa edikeni lomlilo kunye noSathana. USathana ke akafuni sikholelwe kuloo nto. Musani ukukhohliswa. Kholwani kuThixo nimthobele. Wathumela uYesu asincede. Wathi, lo ngunyana wam oyintanda, mveni yena. Uthi, mchaseni uSathana, uya kumka kuni. Ungamchasa njani uSathana? Ngokukhumbula igama likaYesu, nokucela uncedo. ngokuthobela amazwi akhe hayi ubuxoki buka Satan ngokuphepha bonke ububi nansoke indlela yokumchasa uSatan nje ukuba ukhumbule ukuba uYesu ungonamandla akuyikuloyeka olushaba thembela kuYesu uya kukunceda mhlawumbe mhlobo wam akuzange umthembe uYesu ukuba unokuxolela izono zakho ukuba akuzange umthembe akunakulindela ukuba akuncede unceda abo bangabakhe ukuba ufuna akusindise ukuba ungayi esihogweni xa ufayo thandaza kuThixo uvume izono zakho zonke mcele ukuba akuxolele kuba uYesu wakufela uya kukuxolela buya ke kuzo zonke indlela zakho ulandele uYesu uya kuba nawe njalo uthi wakufa akuthathe kwangoko aye kuba nawe ngona phakade.